Welkom by Teks in Konteks. Ek is Eben die Jager en vandag kyk ons weer na die gawe van tale. Dit is die 5de en laaste episode in hierdie reeks wat spesifiek fokus op hierdie gawe. So kom ons kyk vinnig terug na wat ons in vorige episodes bestudeer het. In die eerste episode het ons gekyk na die gawe van tale in die evangelies en daar het ons dit net aangetref in die laaste hoofstuk van die evangelie van Markus. Ons het ook gekyk na Handelinge en daar het ons gefokus op hoofstuk 2, hoofstuk 10 en hoofstuk 19. En dit wou voorkom asof die gawe van tale die vermoë is om ander mense tale te praat. Ons het ook 'n besonderse koneksie gesien tussen Handelinge 1 en Jesus se opdrag dat die disippels sy getuies moet wees in Jerusalem, in die hele Judea, in Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. En ons het gesien dat hierdie drie gevalle wat genoem word in Handelinge 2, 10 en 19, juist daardie byna konsentriese sirkels gevolg het. Die eerste geval in Handelinge 2 het plaasgevind in Jerusalem, die tweede geval in Caesarea wat in Samaria was, en die derde geval het plaasgevind in Efese, wat in die konteks van die mense van daardie tyd vir hulle moes gevoel het soos die uiteindes van die aarde, en selfs daarna sien ons dat Paulus nog verder gaan bedien het en selfs planne gehad het om so ver soos tot in Spanje te bedien. In die tweede episode het ons gekyk na wat die vroeë kerkvaders geglo het oor tale en dit was baie duidelik dat hulle geglo het die gawe van tale is die vermoë om sonder dat dit deur normale prosesse van die aanleer van grammatika en woordeskat die vermoë was om 'n ander taal te kan praat. So dis mense tale wat in oog was en definitief nie een of ander vorm van ekstatiese spraak nie. Ons het ook gesien dat die gawe van tale nie akulalia is nie, met ander woorde nie die vermoë om 'n ander taal te hoor as wat die spreker gespreek het nie. In die derde episode het ons gekyk na wat gebeur het dat mense die gawe van tale beskou het as iets anders as mense tale. En daar het ons gesien watter invloed Johann Gottfried Herder gehad het en sy filosofie rondom taal en identiteit. In die vorige episode het ons so kortweg gekyk na die ontstaan en ontwikkeling van die Pinksterbeweging. En ons het daar gesien dat onder die twee persone wat geïdentifiseer word oor die algemeen as die vader van die Pinksterbeweging, daar verskillende sienings was oor wat die gawe van tale is. Charles Parham het geglo die gawe van tale moet mense tale wees, terwyl dit wat gebeur het in Azusa straat in Kalifornië onder die bediening van William Seymour, het dinge verander, want daar het die tale 'n ander aard gehad. Daar was die tale eerder 'n inherent of 'n wesenlik onverstaanbare taal en dit is dan beskou as 'n kommunikasiemiddel tussen die mens en God. Daardie tale kon nie deur enige ander mens verstaan word nie, omdat dit nie 'n mensetaal was nie. Dit kon wel uitgelê word, maar die wese van wat die gawe van tale dan is, kom baie meer ooreen met dit wat Herder se siening was oor tale in die 1700s. Nou vandag gaan ons kyk na wat die res van die Bybel vir ons vertel oor die gawe van tale. So ons gaan fokus op die boek 1 Korintiërs, omdat dit die meeste detail vir ons gee oor die gawes oor die algemeen en oor die gawe van tale spesifiek. So ons gaan begin om te kyk wat ons kan leer uit 1 Korintiërs hoofstuk 12. In 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 7 staan daar: maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Nou hier is dit baie belangrik dat ons die verskil tussen die Afrikaanse en Engelse vertaling sal oplet, want die Engelse vertalings is baie nader aan die oorspronklike teks in die Grieks. In die Afrikaans waar dit net sê met die oog op wat nuttig is, verwys die King James byvoorbeeld na the common good. Met ander woorde, dit gaan nie oor wat nuttig is vir my nie, maar die gawe of die openbaring van die Gees word gegee met die oog op wat nuttig is vir die gemeenskap van gelowiges, met ander woorde vir ander mense wat saam met my aanbid. Nou, die aard van die saak binne die konteks van die verspreiding van die evangelie het dit nie noodwendig net te doen met ander wat saamgelowig is nie, maar kan dit ook 'n metode wees om ongelowiges te bereik met die boodskap van die evangelie van Jesus Christus. Dan sien ons dat verskillende gawes daar genoem word. Ons lees 'n paar van die verse, vanaf vers 8, want aan die een word deur die Gees die woord van wysheid gegee, en aan 'n ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander die uitleg van tale. Nou hier sien ons dat daar 'n verskeidenheid van gawes genoem word, maar hy het 'n paar keer genoem dat dit alles gebeur deur dieselfde Gees. En hier vestig die Bybel vir ons die beginsel van die gawes, dat jy verskillende gawes kry, maar al daai gawes word gegee deur een en dieselfde Gees. So ons kry die beginsel van eenheid in diversiteit. Dis een Gees wat die gawes gee, maar dis verskillende gawes wat gegee word, sodat die gemeenskap van gelowiges kan funksioneer soos 'n liggaam. En dis wat bespreek word in 1 Korintiërs 12, vanaf vers 12 tot by vers 26. Daar sê dit dat almal nie die oog kan wees nie en almal nie die oor kan wees nie. So die gawes word gegee sodat die gemeenskap van gelowiges almal saam kan werk en saam as een liggaam kan funksioneer. Maar nou is daar 'n baie belangrike vers waar ons by moet stil staan en dit is 1 Korintiërs 12 vers 11. Dit sê maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Met ander woorde, wie bepaal watter gawe watter persoon kry? Die Heilige Gees besluit wie kry watter gawe. Nou as ons verder lees van vers 27 af, dan sien ons dat hy tot 'n slotsom kom oor hierdie vergelyking wat hy getref het met 'n fisiese liggaam en hy sê, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Nou hierdie is nie 'n lys van belangrikheid nie. Dis bloot net die verskillende gawes wat gegee word. Ons kan baie duidelik sien dat dit nie gaan oor die belangrikheid nie, uit dit wat hy gesê het toe hy gepraat het oor die gemeenskap van gelowiges wat een liggaam is en hy daar spesifiek gesê het dat die ene wat minder eerbaar lyk juis met oorvloediger eer bekleed moet word. Nou sien ons dat hy 'n vraag vra en hierdie vraag is 'n retoriese vraag waarop die antwoord altyd nee is. Hy sê, almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie. Het almal die genadegawe van gesondmaking? Wat is die antwoord? Nee. Spreek almal in tale? Die antwoord is nee. En dan kan almal dit uitlê? Weereens is die antwoord nee. So hier sien ons dat dit baie problematies is as jy die Pinksterbenadering volg wat sê dat alle gelowiges as hulle met die Heilige Gees gedoop is, in tale moet praat as bewys van daardie doping in die Heilige Gees. Hy gaan dan verder en hy sê in vers 31, maar beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Nou hier is 'n baie interessante vers wat ons ongelukkig nie die tyd gaan hê om ten volle te analiseer nie, want dit is 'n bietjie meer diepliggende teologiese ding wat te doen het met die wyse waarop die vers vertaal word, is dit 'n imperatief of is dit 'n indikatief? Maar vir nou moet ons net oplet dat hy hier fokus op 'n uitnemender weg. Hy het nou oor die algemeen oor verskillende gawes gepraat en beginsels van die gawes gegee en daardie belangrike beginsels is nommer 1, dit moet gebruik word vir die voordeel van ander mense. Met ander woorde, jy kry nie die gawe om te gebruik vir jou eie voordeel nie. Jy kry byvoorbeeld nie die gawe van gesondmaking om jouself gesond te hou nie. Jy kry eintlik die gawe van gesondmaking sodat jy ander daarmee kan bedien. En daai beginsel geld vir al die gawes. Die gawes moet gebruik word om ander te bedien, om ander te stig, om ander op te bou. En dit sluit in die gawe van tale. Nou praat hy van 'n uitnemender weg. Hy sê daar's 'n beter ding wat moet gebeur as vir elkeen om homself of haarself net te beywer vir die beste gawe, omdat hulle dan vir hulle self net die beste wil doen. Onthou, as ons gaan kyk na die konteks van die Korinte, dan sien ons hulle was mense wat sosiale status toegeskryf het aan mense wat welsprekend was. En nou gaan hy en hy sê iets baie interessant in die eerste 3 verse van hoofstuk 13. Hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Let op dat in al drie hierdie verse, werk ons met 'n hipotese. Dit begin elke keer met, al sou ek, met ander woorde, hy sê nie, dis wat gebeur nie, hy sê, al sou ek, dis 'n hipotese, en hierdie hipoteses word in byna elke geval geneem na die ekstreem toe. En daai ekstreem of oordrewenheid word genoem 'n hiperbool. Om hiperbool te verduidelik, kan ek miskien net kortweg sê, as my vrou by die huis aankom en sy sê, ek was by die winkel en ek het vir ewig in daai tou gestaan, dan weet ek, sy bedoel dit nie letterlik nie, sy oordryf terwille daarvan om die punt tuis te bring by my, dat sy lank in die tou gestaan het. Maar ek weet om dit nie letterlik te interpreteer en te sê dat sy vir ewig in daai tou gestaan het nie. Nou dieselfde is wat ons hierso kry. Ek meen, kom ons kyk na vers 2 en 3 en dan maak ons dit van toepassing op die geval van tale in vers 1. In vers 2 sê dit, en al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Let mooi op, het ons nou die vermoë om al die kennis te hê, om al die wysheid te hê? Het ons nou die geloof om berge te kan versit? Nee, dit is 'n hiperbool, dit is 'n totale oordrewenheid. Net om die fokus te kan plaas op die belangrikheid van die gebruik van liefde wanneer jy die gawes beoefen. Ons sien dieselfde in vers 3. Al sou ek al my goed uitdeel. Nou die Bybel sê nie deel al jou goed uit nie. Hy sê ook nie gee jou liggaam oor om verbrand te word nie. Dis 'n oordrewenheid. Hy sê al sou jy dit doen, as dit nie met liefde gedoen word nie, dan bereik jy niks. Nou kom hy dan en hy gee vir ons 'n besondere beskrywing van wat die liefde is in die res van hoofstuk 13. En dan kom hy by die werklike probleem wat die Korintiërs ervaar het rondom die gawes. En dit was die gawe van tale. Hy som dan eintlik hoofstuk 12 en hoofstuk 13 op in die eerste versie van hoofstuk 14. Hy sê, jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Hy bou dan voort op sy gedagte deur te sê, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie. Maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Nou hierdie is baie insiggewend. Wat hy hier doen is, hy sê nie dat 'n taal is letterlik iets wat net God kan verstaan nie. Hy sê, wanneer jy in 'n taal praat, met ander woorde in 'n vreemde taal, in 'n ander taal, as jy byvoorbeeld in die kerk sou opstaan en jy praat in Russies, of in Frans, of in Duits, dan praat jy eintlik net met God, want God verstaan alle tale, maar die gehoor, die mense in daai kerk, gaan jou nie verstaan, tensy jy in 'n plek gaan praat, waar die gehoor, daai selfde taal is wat jy gebruik, kan verstaan en kan praat nie. Hy sê dan, maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. So wanneer hy die woord profeteer gebruik, beteken dit dat die gehoor die taal verstaan, en wanneer hy die woord taal gebruik, dan beteken dit dat hulle nie sy woorde verstaan nie. Nou as 'n ou in daardie konteks die res van hierdie hoofstuk lees, dan verstaan mens eintlik baie eenvoudig wat Paulus probeer sê het. Dit sê dan van vers 4 af, hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Waarom stig hy homself as hy in 'n taal praat? Want die persoon wat die taal praat, verstaan sekerlik die taal wat hy praat, want dis hoe mense tale werk. Hoe kan jy in 'n taal praat as jy dit nie self verstaan nie? En hoe kan jy gestig word deur 'n taal wat jy nie self verstaan nie? Daarom sê hy dan, die wat profeteer, met ander woorde die gehoor, verstaan die woorde wat hy spreek, daardie persoon stig die gemeente. Dan sê hy, ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer, want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek. Of hy moet dit uitlê, sodat die gemeente stigting kan ontvang. Nou die woord wat hier vertaal word uitlê, word elders in die Bybel elke keer vertaal as die woordjie vertaal. Byvoorbeeld, wanneer die Bybel vir ons die naam van die plek waar Jesus gekruisig is gee, dan sê hy die plek se naam was Golgotha. As jy dit vertaal, beteken dit plek van die kopskedel. So die woord wat hier gebruik word vir uitlê, verwys nie na een of ander bonatuurlike vermoë nie. Dit verwys bloot net na vertaling van uit een taal na 'n ander taal. Ons lees dan verder en hy sê, maar nou broeders, as ek nou julle kom en in tale spreek, tot watter nut sal ek vir julle wees? As ek nie met julle spreek, of deur 'n openbaring, of deur 'n kennis, of deur 'n profesie, of deur 'n lering nie. So as hy in 'n ander taal praat, gaan jy nie eers weet of dit 'n openbaring, kennis, profesie of lering is nie. Maar as hy met jou praat in 'n taal wat jy verstaan, dan gaan jy weet, en dis wat hy dan gebruik as 'n voorbeeld om na tale te verwys. Hy gaan verder en hy sê, net so julle ook, as julle met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie, hoe sal 'n mens weet wat gespreek word? Want julle sal wees soos mense wat in die wind praat. Met ander woorde, die woorde sal niks beteken nie. Dan sê hy, daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld, en geen een daarvan sonder klank nie. Nou hierdie is ongelukkig nie baie goeie vertaling in die Afrikaans nie. Ons kry 'n baie goeie weergawe hiervan in die NIV, waar die NIV nie sê geen een daarvan is sonder klank of it is without sound nie, hy sê it is without meaning. So weer eens gaan dit oor die betekenis. En dit word baie duidelik as ons vers 11 lees, wat sê, as ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek vir die spreker 'n vreemdeling wees, en die spreker sal vir my 'n vreemdeling wees. So moet julle ook, terwyl julle streef na die geestelike gawes, probeer om uit te min tot stigting van die gemeente. Onthou dit wat ons gesien het in 1 Korintiërs 12 vers 7, dat ons die openbaring van die Gees ontvang met die oog op dit wat nuttig is vir ander mense, vir die common good, soos wat die Engels dit gesê het. Hier sien ons dieselfde. Wanneer ons in tale praat in die gemeente, dan moet dit sin maak vir ander mense, sodat hulle kan verstaan wat die boodskap is. Daarom sê hy dan ook in vers 13, daarom moet hy wat in 'n taal spreek, bid dat hy dit kan uitlê, met ander woorde, dat hy dit kan vertaal, sodat ander dit ook kan verstaan. Dan gaan hy verder en hy sê, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Nou hierdie vers word baie keer verkeerd geïnterpreteer in Pinkstergeleedere. Volgens hulle moet dit geïnterpreteer word dat wanneer ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar vir my. Maar dit strook nie met die beginsels van die geestelike gawes wat ons gesien het in 1 Korintiërs 12 nie. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor om ander te bedien. Met ander woorde, wanneer ek in 'n taal bid, dan bid my gees, met ander woorde, ek bid uit my wese uit, ek bid opreg, ek het hierdie brandende begeerte in dit wat ek wil oordra, maar my verstand is onvrugbaar vir die ander, my verstand, my gedagte, dit wat ek graag wil oordra, word nie oorgedra nie, omdat ander mense die taal wat ek gebruik om in te bid nie kan verstaan nie. Hy sê dan in vers 15, hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalm sing, maar ek sal ook met die verstand psalm sing. Met ander woorde, ek kan wat ek ook al doen, met die gees doen, met passie doen, met ywer doen, selfs geïnspireerd doen, maar as ek het nie doen, sodat my verstand, my gedagte, die konsep wat ek wil oordra, as dit nie oorgedra kan word aan die ander persoon nie, dan is dit eintlik 'n nuttelose oefening. Hy sê dan van vers 16 af, anders, as jy met die gees dank, hoe sal hy by die plek van die onkundige inneem? Amen sê op jou danksegging, aangesien hy nie weet wat jy sê nie. Nou wat beteken die woord amen? Dit beteken eintlik ja, ek stem saam, ek gaan akkoord. Nou as 'n ander persoon nie weet wat jy bid nie, hoe kan hy sê amen? Hoe kan hy saamstem? Want hy verstaan nie dit wat gesê word nie. En weer eens, hierdie is tog 'n gebed wat gedoen word in opregtheid. Want jou gees dank, dit kom uit jou wese uit. Dis 'n opregtheid waarmee daar gebid word. Maar as die taal 'n struikelblok is, dan word dit 'n probleem vir die hoorder om te verstaan wat gesê word. Hy gaan dan verder en sê, want jy dank wel goed, maar die ander een word nie gestig nie. Waarom word die ander een nie gestig nie? Weereens, omdat die woorde wat jy gebruik nie verstaanbaar is vir die ander persoon nie. Dan sê hy, ek dank my God dat ek meer in tale spreek as julle almal, maar in die gemeente wil ek liever 5 woorde met die verstand spreek, om ook ander te onderrig as 10.000 woorde in 'n taal. En hier maak Paulus dit duidelik. Hy sê, ek praat meer in tale as julle almal. Waarom? Omdat hy by uitstek die apostel is wat rondbeweeg in verskillende plekke en in verskillende tale verskillende gehore toespreek. En hy praat met hulle in hulle moedertaal. Hy vertel vir hulle van verlossing in Jesus Christus en hy lê vir hulle die skrifte uit. Maar hy sê, wanneer ek by julle is in die gemeente, praat ek liewer 5 woorde wat julle kan verstaan in julle eie taal as 10.000 woorde in 'n taal wat julle nie verstaan nie. Dan sê hy, broeders, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid en wees volwassenes in die verstand. In die wet is geskrywe, ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek en ook so sal hulle na my nie luister nie, sê die Here. Nou hierdie is 'n aanhaling uit Jesaja 28 vers 11 en 12. En binne daai konteks is dit baie duidelik dat hy praat van ander mense tale, nie van 'n bonatuurlike, ekstatiese vorm van spraak nie. Hy sê dan, die tale is dus 'n teken nie vir gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. Nou let mooi op, hy sê tale is nie 'n teken vir die gelowiges nie, met ander woorde, dis nie 'n teken dat jy die Heilige Gees ontvang het nie, dis bloot net 'n teken vir ongelowiges. Dink 'n bietjie terug na wat gebeur het in Handelinge 2. Die mense wat daar by mekaar was, hulle aandag is getrek deur dit wat gesê word, want ewe skielik hoor hulle mense in hulle eie taal praat. So dit trek die aandag van mense, selfs van ongelowiges, om te luister, maar wanneer hulle luister en die woorde wat gesê word verstaan, wanneer hulle die evangelie hoor, dan bou dit hulle in hulle geloof, sodat hulle Jesus ook kan aanvaar as verlosser en saligmaker. Vanaf vers 23 sê dit, as die hele gemeente dan saam vergader het, en hulle sou almal in tale spreek, en daar kom onkundiges of ongelowiges binne, sal hulle nie sê dat julle krankzinnig is nie? Nou hier moet ons mooi oplet na wat hy sê. Hy sê as almal dan nou in vreemde tale praat, met ander woorde dit wat nie verstaan word deur die res van die gehoor nie, dan gaan mense sê, maar julle is krankzinnig. Hy sê juist, dit moenie by 'n samekoms van gelowiges gebeur, dat almal in verskillende tale praat wat niemand verstaan nie. Van die mense gaan sê, julle is krankzinnig, en hy verduidelik dit in vers 24. Hy sê, maar as almal profeteer, met ander woorde, as almal praat in 'n verstaanbare taal, en daar ongelowige of 'n onkundige binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel. En so kom die geheime van sy hart aan die lig. en so sal hy op sy aangesig val, God aanbid en verkondig dat God werklik onder julle is. Nou, as ons gaan kyk na die tweede gedeelte van 1 Korintiërs hoofstuk 14, dan sien ons dit gaan maar net oor hoe daai diensorde gehandhaaf moet word. Hy sê, hoe staan die saak dan broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging. Laat alles tot stigting geskied. Nou, wat beteken stigting in hierdie konteks? Laat dit opbou, laat dit mense leer. Met ander woorde, dit kan net gebeur as dit verstaanbare taal is wat gebruik word. Hy sê dan verder, en as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3 en by beurte en laat 1 dit uitlê. Met ander woorde, moenie weier dat iemand in 'n ander taal sê, maar Frans, Duits, Russies in die gemeente praat nie, maar dit moet uitgelê word. As die persoon dit nie kan uitlê nie, dan moet hy swyg en met homself en met God spreek volgens vers 28. Hy sê dan verder, laat 2 of 3 profete spreek en 'n ander dit beoordeel. Maar as daar iets geopenbaar is aan 'n ander wat daar sit, laat die eerste swyg. So wat hy sê is, laat mense beurte maak om te kan bedien. Dit is 'n groepsoefening waar verskillende mense saam kan bedien. Moenie weier dat diene of daaiene nie kan praat nie buiten as hulle gaan praat in 'n taal wat niemand verstaan nie en daarom niemand opgebou of gestig gaan word nie. Hy sê dan, want julle kan almal een vir een profeteer sodat almal kan leer en almal bemoedig kan word. En die geeste van die profete is aan die profete onderworpe. Met ander woorde, daar is nie in die Christelike konteks iets soos jy is buite jouself, jy het nie beheer oor jouself nie en jy moet nou praat nie. Hy sê, God is 'n God van orde en dinge moet dan ordelik geskied. Vers 33 stel dit so, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Nou vers 34 tot by vers 38 praat dan nie spesifiek van die gawe van tale nie, so ons gaan verder by vers 39 en 40, wat sê, daarom broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Laat alles welvoeglik en ordelik geskied. So is dit nodig om 1 Korintiërs 14 te verstaan as 'n wesenlik onverstaanbare taal soos wat in die Pinkstergeleedere beoefen word? Hoegenaamd glad nie. Daardie siening, het ons gesien, is geanker in die filosofie van Johannes Gottfried Herder. En dit gaan dan oor die innerlike uitbarsting wat te doen het met jou eie identiteit. En dis hoegenaamd nie wat Paulus in gedagte gehad het toe hy hierdie gedeelte geskryf het in 1 Korintiërs 14. So die Bybelse gawe van tale is die vermoë om ander mense tale te kan praat sonder dat dit deur menslike prosesse aangeleer is, met die uitsluitlike doel om die evangelie van Jesus Christus aan hulle te kan verkondig en ook om in hulle eie moedertaal mense meer oor die Bybelse leer te kan leer. In die volgende aflewering van Teks en Konteks gaan ons 'n bietjie kyk na die boek van Henog wat 'n geweldige impak het op hoe sommige mense die Bybel verstaan. En hierdie bron is eintlik baie gevaarlik in terme van hoe dit 'n wanpersepsie skep van dit wat die Bybel werklik leer. Ek is Eben de Jager en tot 'n volgende keer. Delf dieper in die woord.